Areena.
Missä mulla on varaa asua eron jälkeen? Meneekö tämä nykyinen koti kaupaksi vai ollaanko tässä saman katon alla ties kuinka kauan? Kuinka paljon joudun pulittaa elatusmaksuja? Tuleeko tästä nyt vuosisadan riitä tästä hemmetin rahasta? Mistä kaikesta mä joudun nyt sitten luopumaan? Lasten kalliit harrastukset, lomareissut, kaveriporukan illanistujaiset ja ties mitä? Miten ihmeessä rahat riittää eron jälkeen? Tuttuja keloja eroa harkitseville ja eronneille. Mites Vivi teillä? Tappelitteko rahasta, kun ero tuli?
No me ei kyllä tapeltu rahasta, kun ero tuli, mutta me ei tapeltu rahasta myöskään suhteen aikana. Mutta sillä tavalla se raha vaikutti mun eroon, että siinä kohtaa olin päätoiminen opiskelija ja kyllä oikeastikin mietin, että miten hän tässä selvitään.
Tällä kertaa Melkein kaikki erosta -podcastissa on aiheena eroaminen ja raha. Tämä koko podi, Melkein kaikki erosta -podcast, on tehty avuksi eropohdintoihin. Tein havainnoin, että ihmisillä on aivan valtava tarve puhua eroon liittyvistä asioista ja niinpä tartuin toimeen ja tässä me istutaan. Minä olen toimittaja Reetta Arvila ja mun kanssa täällä on juttelemassa eroterapeutti Viivi Niinikangas. Moikka.
Moi.
Viivihän on todellakin eroajien armoitettu ystävä ja auttaja, satoja erotarinoita työssään kuullut.
Ja kokemusasiantuntija.
Ja kokemusasiantuntija ennen kaikkea. Tervetuloa siis mukaan eroja ja elämää ihmettelevään Melkein kaikki erosta -vertaistukirinkiin. Minkälaista roolia raha yleensä näyttelee eroissa?
No toki semmoista roolia, että onko rahaa erota vaikka eikö, että se on ensimmäinen asia, mutta toisaalta sitten taas se on aika paljon käytetty lyömäase toista kohtaan tai mittari siitä, että kuinka arvokas mä todella oon tai minkä arvoinen se meidän suhde oli. Että monenlaisia tunteita jotenkin on hyvä projisoida tai en sano, että olisi hyvä, mutta monenlaisia tunteita on niin kuin helppo projisoida, koska se raha on jotenkin sellainen konkreettinen mittari.
Niin ja siinä ei ehkä sitten tarvitse paljastaa kaikkea sisimmästä. On helppo tapella tosiaan siitä rahasta, vaikka oikeasti siellä syvällä sisimmässä sattuu ehkä johonkin vähän muuhun kohtaan kuin siihen, että miten nämä raha-asiat meni.
Mm. Ja totta kai siinä voi nousta semmoisia epäreiluuden tunteita pintaa, että jos on itse vaikka joustanut paljon siellä parisuhteen aikana ja ajatellut, että mä teen tämän yhteisen hyvän eteen tai mä autan ja tuen tota toista. Ja sitten erotaan, tulee pettymys, ne haaveet ei toteudukaan. Niin sitten se kyllä nousee pintaan se oma jousto, että mä näin paljon uhrasin, näin paljon laitoin rahaa, aikaa, energiaa. Ja nyt mä en saakaan mitään takaisin. Eli se muuttuu se ajatus hyvin paljon siinä kohtaa, kun lähdetään eri teille.
Mm. Ihmisethän elää hyvin erilaisia elämiä, erilaisia todellisuuksia, joillakin sitä rahaa on enemmän ja joillakin sitten vähemmän tai ei melkein ollenkaan, mutta kyllähän se sillä tavalla on, että erotessa pitää sopia omaisuuden jaosta, vaikka sitä olisi vähänkin. Kyllä se niin kuin selkeyttää sen tilanteen sitten eri tavalla ja tosiaan sopia, jos lapsia on, niin miten lasten raha-asiat jatkossa hoidetaan.
Mm. Joo, ja tietysti se, että jotkut sanoo, että no kun ei ollut rahaakaan, niin oli helppo jakaa. Toisaalta sitten sanotaan, että silloin kun ei ole rahasta pulaa, niin se on helppoa, mutta mä ajattelen, että molemmissa tilanteissa voi tulla aika isoja kiristiriitoja. Ja joskus, jos omaisuutta on paljon, niin se voi olla oikeasti niin kuin juridisestikin aika haastavaa jakaa niitä erilaisia omistuksia ja varoja.
Mikä sun näppituntuma on, että onko parisuhteissa osattu puhua jotenkin avoimesti rahasta? Luulisi, että jos siellä on osattu homma hoitaa hyvin, niin ehkä sitten siinä erotilanteessakin se pysyisi näpeissä.
Mm, niin, no mä ajattelen ehkä just näin, että jos on osattu puhua avoimesti siitä rahasta, mikä ei niin kuin perinteisesti kuulu suomalaiseen kulttuuriin, että kerrotaan avoimesti paljonko mä tienaan, paljonko mun tilillä on rahaa, mihin mä käytän rahaa, mikä merkitys rahalla on. Mutta jos on sattunut olemaan niin, että tavallaan kaikki rahatähdet on ollut koodillaan, että siihen vaikuttaa esimerkiksi se menneisyys, oma historia. miten siellä omassa perheessä on totuttu käyttämään rahaa, minkälaiset kulutustottumukset on ja minkälaiset merkitykset sille rahalle on. Jos ne on samanlaiset, sitten on aika samankaltaiset ne tulot. Tai ainakin ne on niin, että se vaihtelee vähän niin kuin mun pitkässä parisuhteessa oli, että me vuorotellen opiskeltiin meidän suhteen aikana ja toinen elätti. Niin silloin se, tai toinen oli enemmän vastuussa siitä rahatilanteesta, niin se ikään kuin ne puntit meni tasaan. Mm. Niin jos kaikki tällaiset asiat on kohillaan ja sitten on vielä puhuttu avoimesti siitä, että miten mä haluan kuluttaa, mihin mä haluan kuluttaa ja ne vielä osuu aika lailla yksiin, niin sitten se on usein helppoa se eroaminenkin sen rahan kannalta.
Mm. Ja ehkä tässä hyvä näin alussa todeta myös se, että raha voi myös tosiaan olla yksi syy olla eromatta, ei ole varaa erota.
Joo. Aivan varmasti, koska siinä eron hetkellä se tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä jaetaan yhden talouden rahat kahteen talouteen. Eli käytännössä kaikkea pitääkin olla kaksi. Mm-hmm. Niin totta kai se on kallista.
Joo. Jutellaan siitä eroamisen kalleudesta vähän tuonnempana. Vielä sen halusin pointata tähän ennen kuin tavataan Kati, yksi meidän vertaiskokija, niin se, että yksi eron syy voi myös olla rahatilanne. Tiedätkö, muuttuu jotenkin dramaattisesti se rahatilanne perheessä, tulee joku konkurssi tai jotain tämän tyyppisiä asioita, että se tuo sitten sen kriisielämää.
Joo, ja ihmisethän riitelee rahasta paljon parisuhteessa ja se voi tosiaan johtaa myös eroon. Ja yksi on tämä, että tulee joku iso kriisi. Ja ei olekaan puhuttu valmiiksi sitä, että miten me toimitaan siinä tilanteessa, vaan siinä alkaa tulemaan. Toki mä heti mietin sitä, että jos on tavallaan niin kuin rakkautta, niin rakkautta, huolenpito ja se suhde on kunnossa, niin kyllähän sitä haluaa tukea ja auttaa. Mutta silloin saattaa olla myös siinä suhteessa jo jotain rakoja ja tuntuu siltä, että tämä on epäreilua, että mä joudun maksamaan kaiken tai nyt kannattelemaan tätä toista ihmistä. Ja sitten voi toki olla se, että yhtäkkiä tajutaan, että meidän niin kuin tulot on niin erilaiset, että tässä syntyy niin kuin eriarvoisuutta tai jopa taloudellista väkivaltaa siitä, että toisella on valtaa vaikka sen rahan takia tai toinen ei voi tehdä sitä, mitä haluaisi, vaikka voisi, koska toinen ei voi. Ja erilaisia tapoja, jopa arvokysymyksiä. Mihin haluaa käyttää rahaa vai onko se raha sitä varten, että se tuo mulle turvaa, että se on tuolla tilillä. Että tosi monet asiat saattaa ajaa sitten sen suhteen myös kriisiin.
Niin kuin mä tuossa jo mainitsinkin, niin nyt tavataan Kati. Tässä podissa pääsee ääneen eroneet ihmiset erilaisine tarinoineen ja taustoineen ja mä oon tavannut siis ihmisiä ympäri ämpäri. Ja Kati nyt kertoo tilanteestaan. Jo liiton aikana rahasta oli tiukkaa, mutta millainen yhtälö oli sitten huono rahatilanne ja yllättäen tullut ero?
Paniikki oli ensimmäinen. Et kun se oli yhdessä illassa kaikki ohi ja mä menin siitä suoraan töihin uutena vuotena baariin onneksi armosta. Tiesin, että sille viikonlopulle on ainakin ruokarahat. Eikä sitä ajatellut silloin, että oikeasti että se on lähtenyt. Että se tuli se ensimmäinen vapaa päivä, kun tuli. Että ei juma. Se, että mitä tapahtui. Että okei, tili oli sen verran hyvä, että mä pärjään ensi viikon. Mitä sitten? Siis se, että sen tajusi, että se oli ohi, niin siinä meni kuukausia. Ja se, että sit yritti vaan mennä sen, että sä teit työs, hoisit lapset. Tai siis niin kuin mun tapauksessa 3 työtä ja 2 lasta, niin en mä kertonut kenellekään ensimmäiseen 3 kuukauteen. Se, että laskut kasaantui. Ainoa, ketä tiesi esimerkiksi, oli vuokranantaja. Se tiesi ihan niin kuin viikon sisällä. Sille laitoin, että tilanne on hei nyt näin. Vastaus oli, että tämä ei ole sitten semmoinen asia, mistä täytyy panikoida. Että hoidat nyt kaikki muut asiat kuntoon, että vuokra ei ole semmoinen, että saat olla sellaisten kanssa. Kyllä semmoinen siis henkinenkin tuki, että kyllä kyseltiin, että miten mä jaksan ja että kun he olisivat ensimmäisiä oikeasti, että ketä tiesi koko asiasta. Olen kyllä erittäin kiitollinen, kun se oli isoin asia se, että mihin mä muksujen kanssa menen. Mihin mä menen, mulla on 2 kilpikonnaa, jumalaton tankki, 2 koiraa, mihin mä nää laitan. Ja sitten tuli se, että älä huolehdi.
No miten sitten, sulla on rahat riittänyt hoitaa sitä vuokraa nyt sitten jatkossa?
Joo, siis se on ensimmäinen, mikä maksetaan. Ja sitten kun just mä rupesin saamaan asumistukea, niin se totta kai helpotti. Mutta tota noin, niin kyllä niin kuin, se oli niin pitkään vaan sitä elämistä, että niin kuin yritti pitää kasassa sen paletin. Kävi töissä tai niissä kolmissa töissä, yritti jaksaa niitä, yritti jaksaa lapsia, kun ne rupesi reagoimaan. Sanoit, että ei ihan hirveästi muistikuvia siitä ekasta puolesta vuodesta. Että se oli niin kuin se raha, mikä riitti, niin se riitti ruokaan. Yritin mä niin kuin laskuja maksaa, että se oli aina se vuokra oli ensimmäinen, että sitten muut meni. Ja kun mulla menee palkasta suoraan yksi kolmasosa ulosottoa.
Tuliko se vuokraantaja siinä vuokrassa sitten sua vähän vastalle?
Joo, se tuli sillä, että sitä tiputettiin. Mä saan täyden asumistuen. Mä en edelleenkään käsitä, että miksi halusi tehdä näin. Mutta niin kuin kiitollisempaa ihmistä ei ole niin kuin sen asian suhteen, koska toi on niin, kuin niin mun unelmakämppä. Se oli heti siitä, kun mä sen näin. Niin se, että siihen mä jään.
Ja nyt sä siinä pystyt sitten asumaan.
Joo.
Yksin lasten kanssa.
Kyllä. Se oli niin tärkeää, että joku pysyy lasten elämässä samanlaisena.
Joo, no mutta se on kuitenkin varmasti just iso helpotus. Tavallaan tulee muutenkin elämänmuutos, niin ei tarvitse alkaa hösää mitään muuttoa. Ja kaikki mitä siihen liittyy, niin se on ihan kallista, mutta myös henkisesti aika raskasta.
Se, että niinku yksinkertaisesti, kun se raha oli niin pieni, millä elettiin, että ei voinut kuvitella, että kun siinä vaiheessa kun kirpparitkin on liian kalliita, niin et se voi miettiä siinä vaiheessa. Tai luoja kiitos, ei tarvinnut miettiä. Että sitten oikeasti se oli se aamulla ylös ja illalla nukkumaan ja vaan hengitä sen päivän. Niin.
Lämpimiä ajatuksia. Haluan terveisiä lähettää Katin vuokraantajalle. Olipa hieno vastaantulo heidän osaltaan. Mutta eihän tämä tietenkään ole kaikkien todellisuutta, mutta onneksi näin onnekkaasti kävi Katille.
Aivan ihanaa. Ja ihanaa, että Kati on myös osannut pyytää apua, osannut kertoa rehellisesti siitä tilanteesta, koska usein ihminen just kokee häpeää ja riittämättömyyttä, eikä oikein uskalla edes pyytää apua keneltäkään ja yrittää vaan sinnikkäästi selvitä. Toki tämä Katin tilanne kuulostaa niin kuormittavalta, että hänellä ei ole ehkä ollut muita vaihtoehtoja, mutta siitä huolimatta pitäisi pystyä jotenkin helpommin pyytämään apua muilta. Ottaa, valjastaa kaikki läheiset auttamaan, koska aika usein ihmiset mielellään auttaa. Ja siitä sitten myös tulee se olo, että hei, mä selviän. Vähän niin kuin meidän podin ideakin on, että ei tarvitse pärjätä yksin. Että me tarvitaan muita ihmisiä, niin musta se on ehkä nyt yksi semmoinen tärkein ajatus, mikä tuli tästä Katin puheenvuorosta. Ja toisaalta sitten taas se, että miten iso merkitys sillä rahalla oikeasti on, koska mehän ei selvitä ilman sitä. Ja se on aika iso, tai se on todella iso kuormitus ja stressitekijä, jos se raha ei yhtään riitä. Niin miten siinä pystyisi mukaan käsittelemään? Siinä kohtaa niin kuin tunteiden käsittely on joku aivan kaukainen luksusasia, kun pitää selvitä siitä arjesta. Saatikka, että miten itse palautuu kolmen työn ja lasten ja hoidon jälkeen.
Miten Viivi, sulla eron jälkeen, kuinka tarkkaan sä oot joutunut itse laskemaan rahoja?
No, aika tarkkaan. Toki en ole hyvä laskemaan niitä rahoja, että varmaan pitäisi paljon tarkemmin laskea, niin ei tarvitsisi stressata niin paljon. Mutta on tuttua itsellekin se, että teen myös useampaa työtä. Ja teen pitkiä päiviä ja kyllä elämä tuntuisi helpommalta, jos ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä esimerkiksi. Ja sitten tietenkin siihen vaikuttaa se elinpiiri, jossa elää. Ystävillä on ydinperheet ja hyvin rahaa käytössä, niin kyllähän se vaikuttaa aika paljon siihen, että mitä voi itse tehdä ja mitä taas ei. Että joutuu tekemään erilaisia valintoja. Siitä huolimatta mä oon kauhean onnellinen mun elämäntilanteesta ja se ei ole se niin kuin kaikista tärkein asia, joka tuo onnea. Ja mä ajattelen, että myös se voi tuoda onnea, että tajua, että mä selviän tästä. Mä handlaan tämän tilanteen ja mä saan tämän toimimaan, mutta se tietenkin edellyttää sitä, että sitä on sen verran, että saa ne laskut maksettua ja pystyy oikeasti elämään. Mutta paljon se aiheuttaa aina päänvaivaa itsellekin.
Mm. Tuossa tuo työ vilahteli, niin kävipä mielessä se, että tavallaan varmaan se ihmisen oma liikkumavara kapenee aika paljon sillä, että jää niinku yksin.
Mm.
On niinku pakko olla töitä, just kun opiskelut voi olla kyllä aika tiukassa tai ei voi valita jotain epävarmempaa, mutta itseään niinku enemmän kiinnostavaa työtä.
Mm.
Joo, kaikenlaisia.
Ja sitten tavallaan sit se oma palautuminen, oma vapaa-aika saattaa jäädä usein, niin kuin Katinkin tilanteessa. Mun heti heräsi huoli, että miten hän palautuu, mistä hän saa voimaa, jos se elämä muuttuu kovin suorituskeskeiseksi. Ja sitten ainakin itsellä on myös se, että se lapsi on prioriteettilistan kärjessä, eli tavallaan haluan lapselle antaa niin paljon omaa aikaa kuin vaan voi. Ja silloin välillä se oma jaksaminen voi olla koetuksella ja sekin pitäisi muistaa tässä, että jostain välistä myös itselle ja omaan palautumiseen sitä aikaa.
Hirveästi kaikkea muistettavaa ja asioita pitää ottaa huomioon.
Ja sen mä haluan sanoa tässä välissä, että vaikka nyt puhutaankin tällaisista jotenkin negatiivisen kuulosista asioista, että
me ollaan hirveän vakavia myös.
Niin, raha ei riitä ja ei voi palautua, mutta oikeasti niin kuin Katikin oli tuossa. Nyt hän on saanut asiat järjestymään, hän saa sen toimimaan sen arjen ja hän kuulosti kauhean tyytyväiseltä ja helpottuneelta. Ja kyllä mä haluan myös korostaa sitä toivoa ja sitä puolta, että ei ole kysymys nyt vaan siitä rahan riittämisestä. Kyllä usein ne asiat saa järjestymään ja elämä voi olla tosi paljon ihanampaa.
Kyllä mä nyt silti yhdestä kalliista asiasta haluaisin vielä puhua ja kalliista elämänmuutoksesta, eli siitä asumisesta.
Mm.
Ja siinähän on tosiaan semmoinen tilanne, että pitää muuttaa eri suuntiin yleensä.
Mm.
Tai sitten tietysti ne on kaikkia linnunpesa-asumista, eli tarkoittaa sitä, että lapset on samassa kodissa ja vanhemmat vaihtaa kotia. Mutta kyllähän siinäkin ohella pitää olla joku toinen koti sitten.
Mm.
Ja jos niitä lapsia on, niin täytyy hankkia tarpeeksi iso kämppä.
Ja kauhean tyypillistä on, että kummallakaan ei ole varaa jäädä siihen asuntoon, jossa on yhdessä asuttu. Että se voi olla joskus isokin paikka, vaikka nyt puhutaan rahasta, niin se on ikään kuin materiaa se koti, mutta se on monelle todella tärkeä. Ja ihmiset ei kehtaa surra sitä, että ne menettää sen oman kodin. Ja monet kertoo, että siellä kodin pihalla oli ne puut, päärynäpuut, jotka istutettiin lasten kanssa ja nyt mä en enää saa nähdä niitä tai lapset ei saa tulla katsomaan niitä tai mitä ikinä. Että se on aika iso luopuminen siitä kodista ja tärkeistä tavaroista ja asioista. Ei sitä sovi unohtaa, minkälainen merkitys niillä ihmisillä on.
Mm. Ja puhumattakaan siitä, että siinä monesti hajoaa lapsen lapsuuden koti, kaikki tämän tyyppiset asiat. Mietitkö sä tämmöistä, kun itse erosit, että?
Mietin todella paljon, varsinkin kun lapsi viihtyi niin hyvin siellä missä asuttiin ja kummallakaan ei ollut mahdollisuutta jäädä siihen kotiin asumaan, niin kyllä mä sitä mietin. Ja me asuttiin ensin juuri, en ole edes kuullut tästä linnunpesää.
Keksinköhän mä sen omasta päästä?
No ihan hyvältä se kuulostaa. Ehkä mä oon kuullut, se ei ole vaan tullut mieleen, mutta
siis mun pakko googlata, ootas nyt.
Mutta niin. Me asuttiin juuri niin, että lapsi jäi asumaan siihen meidän yhteiseen kotiin alkuun niin kuin ensimmäisen vuoden ajaksi johtuen ihan käytännön syistä koulusta ja muusta, niin se oli lapselle ihana asia, mutta se ero konkretisoitu lapselle vasta sitten, kun oikeasti muutettiin erilleen, että siihen liittyy. Ehkä me puhutaan tästä sitten erovanhemmuusjaksossa enemmän.
Mm.
Ja toki siihen liittyy myös semmoisia omia tunnepuolen asioita ja irti päästämisen vaikeutta, että se niin kuin uusi elämä on aika vaikea aloittaa silloin, jos asuu vielä ikään kuin osittain sen eksänsä kanssa. Vaikka kaikki toimisi hyvin ja oltaisi hyviä ystäviä, niin tuli mieleen vielä tällainen rahahaaste, joka saattaa tulla yllättäen eteen, että muutetaan sieltä yhteisestä kodista pois tai laitetaan se yhteinen koti myyntiin. Tämäkin voi olla jopa niin kuin eron esteenä, että ei vaan yksinkertaisesti saada sitä kotia myytyä, jolloin ei voida muuttaa erilleen. Tai sitten, jos on jo muutettu erilleen ja laitetaan siinä vaiheessa kotimyyntiin ja se ei menekään kaupaksi tai se myyntiaika on pitkä, niin yhtäkkiä ne niin kuin kulut moninkertaistuu. Ja tässä kohtaa saattaa tulla eteen ihan uudenlainen riita, jossa ruvetaan pohtimaan, että kuka maksaa sen, että maksetaanko edelleen puoliksi ne myymättä olevan asunnon kulut. Vai onko siinä niin, että toinen on halunnut lähteä ja toinen ei. Ja sitten ruvetaan riitelemään siitä, että maksaako se, joka on halunnut lähteä suhteesta, niin niitä kuluja. Tai kenen maksettavaksi ne kulut jää. Ja tämä aiheuttaa monesti kyllä myös ristiriitoja.
Annetaan taas sen sun vuoro Katille. Kuullaan, minkälainen yhdistelmä taloudellinen huoli ja erostressi oli. Voitte jo arvata, että ei ihan mikään ihanteellisin koktail.
Se oli saikun paikka. Se oli totaalinen saikun paikka. Et kun yritit tehdä sitä rahaa, eli yritit tehdä töitä, ja kun mullakin ne työtunnit hipo sitten parhaimmillaan, sanotaan 70 tuntia, niin eihän mulla ollut aikaa käydä sitä eroa läpi, kunnes se iski sitten keskelle yötä. No, sitten et nuku. No, kun et nuku, on aikaa miettiä kaikkea mahdollista, ja raha oli se. Et mä en tiedä, että oliko mulla jotain ennusteita ollut, mutta mä olin niin kuin edellisestä kesästä asti ruvennut kaikki, niin kuin, mitä oli jäänyt paaripalkoista yli ja tipit ja muut, niin säästämään. Et mulla oli, niin kuin, olisiko mulla oli joku 300 tallessa siinä vaiheessa, kun totesin, että voi jumman kautta, mä oon yksi. Mähän olin menossa työterveyteen sillä, että viikko saikku ja unilääkkeen kiitti. Olin 5 viikkoa.
No selvisikö se pää siinä 5 viikon aikana? Minkälainen apu siitä oli sulle?
Opin nukkua. Tai annoin itselleni luvan nukkua. Että se oli päätös. Se eka viikko mä istuin zombina, niin kun, että kun muksut oli lähteneet kouluun, niin sit tuli se, niin kun se totaali jäätyminen. Sitten kun rupesi kattoon kelloa, että okei, muksut tulee kohta koulusta, että nyt täytyy äiti vähän tsempata. Mutta se, että jos väsytti, niin nukkumaan. Se oli ihan sama, mitä kello oli. Että se oli niin kun sitä ekaa viikkoa. Ei ihan hirveästi muistikuvia, mutta sitten se oli semmoista niinku pientä rakentamista, että hei oikeasti, että nyt on vaan niinku pakko mennä eteenpäin. Mutta jotenkin järkevämmin kuin tähän asti.
No mitä se on nyt sitten tarkoittanut, että jotenkin järkevämmin entä tähän asti?
Nyt on aika lailla vuosi siitä, kun mä olin sairauslomalla. Niin joo, on 3 työtä edelleen, mutta mä voin niitä töitä vähentääkin. Eli niin kuin enää ei ole semmoista, että mä en voi olla vapaalla. Mä voin olla vapaalla, jos musta tuntuu siltä, että mä en nyt jaksa. Niitä ei tarvitse niin kuin haalia määrän sen enempää niitä töitä. Että mennään niillä, mitä annetaan, mutta ei tarvitse aina olla vapaaehtoisena niin kuin ensimmäisenä käsipystyssä. Että totta kai mä voin ottaa.
No mitä eroa siinä on nyt sitten siihen, että sä oot niin kuin tavallaan yksin? Sä oot myös ehkä sitten omien raha-asioiden herra yksin.
Joo, nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mihin jokainen sentti menee. Et se oli yksi semmoinen, mitä mä tajusin niin kun varmaan ehkä loppuvuodesta. Et kun sitä en ole keskittynyt vaan siihen, että kaikki tulee maksettua. Niin kun sä elit niin kun palkkakuitista palkkakuittiin. Mutta se, että sit tajus sen, niin kun sen henkisen puolen. Et kun mä tiedän tasan tarkkaan, kuinka paljon mulla on rahaa. Niin semmoisia ylläreitä ei tullut niin kuin enää, eikä mitään yllärilaskuja, koska mulle ei tule kuin vesilasku ja sähkölasku. Niin se, että sieltä ei tulekaan niin kuin mitään semmoista, millaisen sanoisi. No joo, lapsille täytyy nyt sanoa, että äidillä ei ole rahaa herkkuihin just niin kuin tänään, mutta tollon ja tollon on. Eikä tarvi miettiä sitä, että onko rahaa mennä kauppaan? Sä et mene kauppaan, jos ei sulla ole rahaa. Mutta myöskään semmoista tilannetta ei ole tullut, että tarvitsisi kauppaan mennä sillä, että sulla on, sä joudut viemään jotain pullopusseja tai jotain. Se on tosi iso ero niin kuin siihen, mitä mun elämä aikaisemmin oli. Vaikka oli 2 tulot. Se, että kun ne menee ainoastaan järkevää.
No onko sä ollut iloinen siitä tavalla, että sä oot nyt niinku tilanteen päällä niinku raha-asioissa täysin itse?
Omalla tavallaan, joo, omalla tavallaan en. Siis omalla tavallaan niin on siis tietenkin, että mä tiedän mihin ne menee, mutta sitten kun tulee, jos tulee jotain vähän isompaa, niin sitten niin kun harmittaa, kun ei ole sitä toista ja toisen tuloja, että mitkä voisi vähän jeesata. Ja kun se on päätöksessä se, että se työn määrä on rajallinen. Että kyllä se välillä sillä lailla, että kun muksut pyytää jotain, että olisiko semmoinen tai tämmöinen, niin ei. Että se on ehkä se isoin.
Tätä tilannetta ei tietystikään varmasti auta se, että jotenkin tuntuu, että kaikkihan viime vuosina kallistunut ihan älyttömästi. Sä oot varmaan huomannut sen myös omassa kukkarossa.
Joo, todellakin olen. Todellakin olen. Mutta niin sekin, että helpottaa, että muksut syö päivällä kouluissa, kuin myös itse. Ja se helpottaa niin kuin ruokakuluissa tosi paljon. Ja kun ei ole enää kelle tarvitsisi tehdä eväitä, niin sitä ruokamäärää, sitä kun teki puoli vuotta sillä, että koirilla oli hyvinkin hyvät olot, kun sitä ei ihan mennyt niin kuin sitä ennen meni. Niin sekin on niin kuin ollut se, että oikeasti osaa suhteuttaa siihen perhemäärään tai siihen, että kuinka monta syö. Että oikeasti, että nyt kun se tuplasapuska kestää sen oikeasti 2 päivää, niin sitä ei, mitään soppaa ei tarvitse tehdä niin 10 litraa enää. Tässä oli nämä valmiina paketissa tulleetkin muksut, niin kyllä senkin huomasi, että sitä ei, ruokaa ei mene enää ihan niin paljon.
Keittovuorot lyhentynyt vähän, kun ei tarvitse enää tehdä armeijalle evästä.
Ja ihana mun mielestä toi niin tärkeä asia se, että kun on itse kontrollissa ja itse vastuussa omasta elämästä, niin se kasvattaa itsetuntoa. Se kasvattaa semmoista tunnetta, että mä selviän. Ja sitten mitä Katikin puhui tuossa, että hän käyttää järkevämmin sitä rahaa tai se rahan käyttö on niin kuin järkevämmin suunniteltua ja siitä voi tulla itse asiassa huomattavasti parempi olo ja tulee jotenkin semmoinen niin kuin, että elämä on hallinnassa ja yllättäen se raha voikin riittää jopa paremmin kuin ennen. Ja tätä mä kuulen aika usein ja itse asiassa itse olen kokenut tämän saman, että silloin kun ei tarvinnut, mäkin olen elänyt semmoista elämää, että ei niin kuin hirveästi tarvinnut miettiä sitä rahan käyttöä, niin sitä tuli tuhlattua aika paljon kaikenlaisiin turhuuksiin. Mutta sen jälkeen, kun sitä on oikeasti joutunut miettimään, niin saakin itse asiassa eri tavalla nautintoa vaikka jostain, kun onnistuu hankkimaan jonkun asian tai saa sen rahan riittämään ja sitten lopulta se ei tunnukaan enää niin vaikealta. Eli jotenkin se rahan käytön järkevöittäminen, siinä voi olla myös tämmöinen hopeareunus.
Mm. Me tuossa vähän puhuttiin aiemmin siitä, että raha on oivallinen kiistakapula.
Mm.
Ja sitten jos siihen yhdistetään vielä lapset, joka on kanssa aika oivallinen kiistakapula. Ja elatusmaksut. Mä niinku haen jotain tämmöistä kuviota mun päässä, että tavallaan, että vaikka ositukset ja muut on tehty, niin tavallaan niistä lasten yhteisistä raha-asioista pitää sopia jatkossa aina uudestaan.
Ja tämä on tietysti vaikeaa siinä kohtaa, jos ei se suhteen aikanakaan olla oltu yksimielisiä siitä, että miten sitä rahaa kulutetaan. Tai sitten voi olla niin, että ollaan yksimielisiä, mutta kun tulee uusia kumppaneita, niin ne ei olekaan enää yksimielisiä siitä, että miten sitä rahaa kulutetaan. Ja se aiheuttaa taas riitoja. Mutta mun mielestä vaikka elatusmaksuissa on kauhean tärkeä, tai ei minun mielestä, vaan ihan yleisesti ottaen elatusmaksuissa on kauhean tärkeä muistaa se, että ne ei ole entistä kumppania varten. Toki, jos ollaan edelleen naimisissa ja asutaan erillään, niin silloin se toinen puoliso on elatusvelvollinen myös sitä entistä puolisoaan kohtaan. Mutta siinä vaiheessa, kun on erottu tai ei olla oltu edes naimisissa, niin se elatusvelvollisuus koskee sitä lasta. Ja kumpikin elättää sitä lasta omien tulojensa mukaisesti. Ja se ei liity mitenkään siihen, että nyt elätän tuota entistä puolisoani, vaan se elatusmaksu liittyy siihen lasten tai lapsen elämän ylläpitämiseen.
Niin varmaan hyvin tyypillistä on, että jotenkin ärsynytään siitä, että mitähän se sillä rahalla tekee ja osteleeko se sille itselle asioita.
Mm.
Mutta mietin myös esimerkiksi jotain minimielareita, jotka on ihan naurettavan pieniä.
Niin on.
Joo. Että jos sulla on vaikka teini-ikäiset lapset, niin eihän se ole 2 kauppareissua. Niin...
Tämäkin on ehkä hyvä, että ne elatus vähän sama kuin toi, että se ositus pitää tehdä kirjallisesti, jotta se on pitävä. Niin niin elatusmaksut kannattaa käydä sopimassa ja varmistamassa lastenvalvojalla ja tekemässä ne viralliset sopimukset, koska sitten niistä voidaan myöhemmin myös riitauttaa, jos sellainen tilanne on. Ja kyllä ne aika tarkkaan lasketaan, että mihin se raha menee, mitä se lapsi tarvii. Pyritään pitämään se sama elintaso yllä sillä lapsella, että se saa ne samat harrastukset ja samat asiat kuin aikaisemminkin. Ja se menee vanhempien maksukyvyn mukaan. Mm. Ja tässä on myös hyvä muistutus, että silloin kun tulee uusia kumppaneita, niin ne vaikuttaa vanhempien maksukykyyn. Eli siinä kohtaa, kun muuttaa yhteen jonkun uuden kumppanin kanssa, niin sillä vanhemmalla vapautuukin ikään kuin
enemmän rahaa.
Eli siinä kohtaa voi myös vaikuttaa siihen elatusmaksun suuruuteen.
Mm. Mennään vielä vähän syvemmälle siihen, että minkälainen tosiaan riidan aihe se raha on. Miten tunteet vaikuttaa raha-asioihin siinä erohetkellä?
No, kriisitilanteet ja riitatilanteet on muutenkin aika loistavia niin kuin määrittelemään sen, että miten ihminen toimii riitatilanteessa. Eli mitkä tunteet sillä aktivoituu, miten se reagoi niihin tunteisiin. Ja tämä niin kuin eron kriisitilanne usein paljastaa sen, että onko ne asiat mennyt reilusti puolisoitten mielestä sen suhteen aikana vai onko jotain jäänyt hampaankoloon. Tai sitten voi olla, että sitä rahaa käytetään vähän semmoisena niin kuin lyömäaseena, että mä kiusaan tota toista. Et tiedetään jopa, että ihmiset menee oikeuteen, vaikka ne tietää, että ne menettää siinä rahaa, mutta vain jotta se toinenkin menettäisi rahaa. Eli tavallaan siinä vaiheessa, kun nousee ne omat tunteet, siellä taustallahan on se tunne, että tuon mua satuttanut, eli tuon mut hylännyt, mä en ole arvokas. Mä haluan satuttaa ja mä haluan saada sen tuntemaan yhtä kovaa kipua kuin mitä mä tunnen tässä erossa. Ja siitä syystä mä rankaisen sitä. Eli tämä on ehkä semmoinen niin kuin aika äärimmäinen. Ja sitten toisaalta taas just se, että jos on joustanut yli omien rajojensa, niin siinä pettymyksen hetkellä se tuntuu siltä, että miksi mä oon tehnyt näin. Ja nyt mä haluan takaisin sen, mistä mä joustin, vaikka sen teki vapaaehtoisesti.
Mm.
Ja tämän takia jotenkin olisi kauhean hyvä hoitaa ja selvittää nämä konkreettiset asiat ja raha-asiat mahdollisimman nopeasti. Ainakin siinä hetkessä, että jos ollaan puhuttu myös erohehkusta, niin jos on se sellainen hyvä vaihe siinä erossa, niin se on täydellinen hetki sopia kaikki nämä asiat. Vaikka olisi niin, että molemmat olisi aivan umpirakastuneita tahoillaan, eikä hän jaksaisi, no ei tuosta nyt tarvitse välittää. Joku päivä se tulee eteen ja silloin se voi käydä haastavaksi. Eli selkeä ohje on se, että mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman selkeästi kaikki asiat jakoon. Ja matalalla kynnyksellä käyttää apua siihen, koska lopulta se tulee halvemmaksi kuin se, että niistä asioista aletaan sitten riitelemään tai mahdollisesti kiusaamaan toista.
Mm.
Ja sitten tietysti se yksi tunne on se, että minkä arvoinen on meidän rakkaus. Että haluaako toi antaa mulle. Että siihenhän tosi paljon siihen liittyy semmoista tunnetta. Tai mä ajattelen ainakin itse vaikka oman eron kohdalla, että koska me erottiin niin kuin yhteisymmärryksessä ja aika hyvillä mielin, niin musta tuntuu, että molemmilla oli sellainen, että mä en halua tehdä tästä vaikeaa. Että me tehdään tästä nyt niin kuin mahdollisimman helppoa, jotta molemmat voi lähteä tästä niin kuin hyvällä mielellä eteenpäin.
Mm.
Ja täytyy antaa omalle ekselle kyllä siitä niin kuin propsit, että
ylävitskat,
että meillä on kyllä, ei ole tarvinnut rahasta riidellä eikä miettiä, että se on ollut mielestäni molemmin puolin reilua.
Rahaa vallankäytön välineenä on myöskin semmoinen aika tavallinen lyömäase.
Mm. Ja puhutaan ihan niin kuin taloudellisesta väkivallasta silloin, kun esimerkiksi siihen liittyy sitä, että vaikka toisen työssä käyntiä on rajoitettu jotenkin, mikä on jo ihan pelkästään niin kuin sit syy siihen, että ei voisi erota. Joo. Toinen ei ole saanut käydä töissä tai sitä työntekoa jotenkin häiritty. Tästä mulla tulee mieleen sellainen niin kuin lievempi versio, mikä voi olla niin kuin ihan tänäkin päivänä aika yleistä. Toisen työ on tärkeämpää, jolloin toinen vain joutuu aina joustamaan, vaikka kun lapset on kipeitä.
Joo, tämä on varmaan tosi yleistä ja myös tiedostamatonta.
Joo, joo, on. Ja sitten se rahaan liittyvä kontrollointi, että mihin käytetään rahaa. Minä käytän minun rahani vain minun asioihin. Tai toinen haluaa käyttää johonkin yhteisiin juttuihin sitä rahaa ja siitä tulee hirveä eriarvosta siitä, että miten sitä rahaa siinä käytetään tai toinen määrää, että ei, meidän perheessä ei osteta tämmöisiä asioita yhteisillä rahoilla. Ja sitten tietenkin taloudellinen hyväksikäyttö, että hyödynnetään toista tai toisen varallisuutta jollain tavalla, niin se tietysti näkyy myös eroissa.
Entäs tämmöinen keissi? Mä kerran tapasin ihan niin kuin puolituntemattoman ihmisen. Hän oli vasta eronnut ja hän varmaan selitti sitä eroa ihan kaikille, jotka kynnelle kykeni. Tai hän tapasi ja vähänkään korvaansa lotkautti. Ja hän oli jotenkin sillä mielellä, että hän oli siis tietysti tunnekuohussa. Musta tuntui, että hän ei ollut sitä eroa halunnut. Ja hän oli, että hän antaa kaiken sille eksälle. Että ihan sama, pitääkö kaiken ja minä en halua niitä muistuttamaan vanhasta ja mä mietin vaan sille. Ja taisin sanoakin, vaikka en häntä tuntenut, että älä hullu sä tutka tuumaan.
Tai kuulostaa ihan mun äidiltä ja minulta, miten me toimitaan sellaisissa tilanteissa, kun joku on toiminut meitä kohtaan väärin. Niin on silleen,
Viet tuhkatkin pesästä.
Niin. Mä aina kiusaan mun äitiä siitä, että hän sanoo aina, että mä näytän niille. Mä annan niille nämä viimeisetkin rahat. Ja sitten ikään kuin se ajatus on varmaan se, mä ajattelen, että sitten tulee huono omatunto sille toiselle. Ja se huono omatunto ja syyllisyys on sitten kaikista pahin rangaistus, minkä voi ihmiselle antaa.
Tuleekohan niillä edes?
Ei varmaan tuu, mutta mä ajattelen, että tämä on tällainen aika niin kuin kiltin ihmisen tapaa tai ehkä siihen liittyy myös sitä sellaista marttyyri-uhrimentaliteettia, että menen jo valmiiksi tänne arkkuun makaamaan, ettei minusta tarvii välittää.
Kyllä mä silti ehkä vähän suosittelisin, että miettis kahdesti, että joo, antaako kaikki toiselle.
Joo, on se aika tärkeää miettiä ja tämänkin takia taas tunteet erillään. Erikseen se tunne hoitaa sen ja erikseen sitten jotenkin nämä raha-asiat ja siitä syystä taas kerran on kauhean järkevä käyttää jotain asiantuntijaa, joka pystyy suhtautumaan tähän vähän niin kuin matematiikkana. Että näin tämä menee reilusti, koska tulee se päivä, jolloin tuntuu siltä, että ei mennyt reilusti, kumpa mä olisin tehnyt jotain toisin. Ihmiset on taipuvaisia, me kaikki ollaan taipuvaisia tunteen vallassa tekemään jotain pöhköä, koska silloin se tunne ohjaa, kun on sen tunnekuohun. Mä aina ajattelen, että tunne nousee tuolta vatsan pohjalta ja semmoisena hyökyaaltona heittää pään yli. Ja silloin ei oikein pysty ajattelemaan järkevästi siinä hetkessä, niin silloin sitä tulee tehtyä vähän semmoisia hölmöjä ratkaisuita.
Kati, kuullaan vielä häntä. Tuliko hänelle mitään aha-elämystä tai oppia erojen rahaan liittyen?
No se oli varmaan se, minkä mä tajusin myöhemmin, että kyllä mä se jossain vaiheessa, vaikka tosiaan tämä tuli niin äkillisesti, niin jossain vaiheessa niin kuin olen tajunnut, että jotain niin kuin on. Koska mä en ole todellakaan mikään säästäjä ihminen, mä en ole ikinä ollut. Niin se, että mä rupesin laittamaan niitä rahoja sivuun ja siitä tuli vähän jopa niin kuin pakonomasta siitä, että kaikki hilut, ne meni tiettyihin rasioihin, tiettyihin taskuihin, tiettyyn taskuun meni vitoset, tiettyyn kympit. Niin se, että, mutta siinä meni tosi kauan, niin kuin, tai muutama päivä sen eron jälkeen, että mä muistin edes, että mulla on semmoista. Niin se oli kans yksi istukun paikka. En mä itkenyt sitä, että hei jes, mulla on tämmönen. Vaan niin kuin kysymys, että miksi mulla on tämmönen? Miksi mä oon jossain vaiheessa ruvennut säästää rahaa?
Se oli onni.
Oli, että teen sitä edelleen. Sitten jos tulee noille muksulle semmoinen, että se tarvii, niin kyllä mä sieltä se pitoisen voin ehkä laittaa, mutta sitten täytyy ainakin tyhjentää täyttää astianpesukone. Mutta sen takia, että mä en maksa muksulle mitään viikkorahaa eikä mitään, että he pyytää sitten, jos se tarvii ja he saa jo sun. Että sekin on tuntunut toisaalta, että on vähän huono äiti, kun niin paljon on tarvinnut sanoa sitä kahdelle teini-ikäiselle, että hei, mulla ei ole rahaa. Et varsinkin silloin alkuun. Et vaikka ei sitä koskaan ole ollut, mutta niin kuin nyt se tuntui jotenkin vielä, niin kuin vielä jotenkin pahemmalta, että vielä enemmän vääryyttä mukamassa lasten elämää. Mutta kyllähän sen sitten keskustelemalla ymmärsin, että hei, että nyt oikeasti on niin kuin, että ehkä paranee joskus tai ainakin helpottuu, mutta nyt mennään niin kuin näillä.
Mitä sä ajattelet, että miltä tulevaisuus näyttää? Tietysti voi ensin puhua siitä, että oot erosta selvinnyt ilmeisesti kuitenkin sitten pikkusen jo kuiville vesille.
On ja en. Niitä niin kuin heikkoja hetkiä tulee. Et mehän ollaan nyt ollaan paljon tekemisissä edelleen, mutta sanotaan, että tässä on aika paljon niin kuin uutta elämää tulossa.
No niin, jätetään se siihen. Entäs sitten rahatilanne?
No isoin asia on ollut just tajuta se, että mun ei tarvi haalia kaikkia duunivuoroja. Että se, että mä pärjään sitä, mitä mulla on niin kuin ns. Pakollisesti, se on mulle niin kuin henkisesti ollut iso asia tajuta, että en mä ole korvaamaton. Ja tajuta se, että ei kukaan ole ongelmissa sen takia, että mä en ota tätä työvuoroa. Että mun ei tarvitse tehdä kahta duunia viittä päivää viikossa. Riittää, että mä teen paria tuplapäivää niin kuin oman jaksamisen mukaan. Että mä pärjään sillä.
Niin rahallisestikin.
Niin. Niin. Koska se, että mun duunit on kuitenkin tämmöisiä aika henkisesti vaativia, niin se, että niitä ei oikeasti voi määränsä enempää tehdä. Niitä ei saa määränsä enempää tehdä. Koska se kosahtaa omaan nilkkaan joka tapauksessa. Se ei ollut koskaan semmoinen, että mitä mä olisin ajatellut, koska mähän jaksoin aina. Mulla oli pakko, ei mulla ollut vaihtoehtoja. Kunnes tuli se hetki, että mä en enää jaksanut. Ja se on sen eroilmoituksen jälkeen niin kuin toiseksi pahin olo. Että kun tunsi, että petti kaikki. Että sä oot pettänyt käytännössä ketään muut kuin itsesi. Sanotaan, että viime vuosi, eli erovuosi oli just semmoinen oivallusten vuosi, että mä oon onnekas loppupeleissä siitä, että mulla on 3 työpaikkaa, mistä jokaista mä tykkään tehdä. Et se ei ole sitä, että mä lähtisin hampaat irvessä töihin, että tuo huono palkka ja pakko mennä. Et se on sitten taas niin kuin, mä en tee mitään niitä töitä niin kuin rahasta. En mä niitä ehkä tässä tilanteessa muuten tekisi kuin rahasta, mutta niin kuin, mut semmoisia.
Mutta antaa muutakin.
Antaa paljon muuta. Kyllä mä niin moneen asiaan, kun viime vuotta ajattelee, niin vaikka se oli rankkaa, vaikka se oli siis elämäni pahimpia hetkiä ja monta niitä, mutta sitten taas niin kun siitä oppi, niin kun oli mennyt omalla tavallaan tosi monta vuotta sillä tavalla vaan, että hei, me pärjätään ja selvitään ja järjestetään. Tajus ehkä sen, että se oli aina minä, kuka niin kun järjesti ja selvitti ja makso aika pitkälti. Kaikkea ylimääräistä. Et se kun niin kuin tippui pois, niin omalla tavallaan siitä rupesi, varmaan niin kuin rahan kannalta mä rupesin huomaamaan, että miten se avioliittokin oli mennyt. Aika pitkälti mä jatkoin rahojen kanssa ihan samanlaisesti kuin ennen. Mä vaan huomasin, että kuinka paljon enemmän sillä voi saada nykyään ruokaa esimerkiksi. Tai mun ei tarvitse maksaa kenenkään toisen laskuja, koska mullahan oli niin kuin aviopuolisena velvollisuus. Maksaa nyt joku sinne ja joku tänne, sitten kun sitä velvollisuutta ei enää ollut.
Joo, sukavarressa oli 300 euroa ja nyt siellä on ehkä sitten vähän vielä enemmän, koska Kati tosiaan on jatkanut sitä säästämistä. Tämä säästäminen on vähän semmoinen arka aihe tai vähän semmoinen, niin kuin, että aina ylempää neuvotaan, että säästää. Että pitää säästää. Mutta tietenkin se, että ihmisillä on aika lailla eri resurssit sitten, että mistä pystyy säästämään. Mutta.
Niin ja toki verkko vaikuttaa myös, että onko siellä taustalla jotain ihmisiä, johon voi tarvittaessa nojata ja jolta voi pyytää apua. Sekin on tärkeää, mutta että ehkä jotenkin ihana toiveikkuus ja tuommoinen ilon pirskahtelu kuuluu silti näistä Katin tarinoista, vaikka on ollutkin tosi rankkoja aikoja. Ja siitä tuli mieleen se, että miten tärkeää on muistaa muutenkin kuin rahan osalta, niin sen suhteen aikana jo tehdä itse omasta elämästä sellaista, että voi hyvin pärjää ja selviää, koska ei ole kristallipalloa, koska tahansa voi tapahtua jotain. Ja tietysti se vaihtelee, että mitenkä paljon haluaa varautua asioihin, mutta mä ajattelen, että siitä näkökulmasta, että ennen ihmiset eivät ole voineet erota siitä syystä, että vaikka pääsääntöisesti naiset ei ole käynyt töissä ja ei ole ollut minkäänlaista mahdollisuutta erota, koska ei ole vaan pärjännyt, ei ole ollut koulutusta edes tai voinut hakea mitään työpaikkaa ja sitten ollaan oltu aika niin kuin isojen asioiden äärellä. Niin jotenkin se, että kun siinä suhteessa oltaisiin tasavertaisia, niin se eron uhkakaan ei ole niin pelottava tai se, että jos toiselle käy jotain.
Mm. Ja toisaalta nykyään voi olla jo toisinkin päin, että usein nainen on se varakkaampi osapuoli, että tavallaan elämä ja yhteiskunta on muuttunut myös tässä ympärillä.
Joo. Ja sehän on se syy, minkä takia ikään kuin erotilastot ovat räjähtäneet todellisuudessa. Se johtuu ainoastaan siitä, että ihmisillä on mahdollisuus elää niissä useammissa talouksissa. Me ei tavallaan tarvita väkisin enää sitä toista ihmistä siihen viereen.
Monenlaisia eroja seuranneena, niin itsekin tässä miettinyt pidemmän aikaa. Aina se jää vaan jotenkin ajatuksen tasolle, mutta että pitäisi kirjoittaa avioehto.
Mm.
Kaikkeen.
Mm. Niin, kyllä, kun tämä liittyy just taas tähän niin kuin sopimiseen. Että se, että me sovitaan, miten jossain kriisitilanteessa mahdollisesti asiat menee, niin ei se tarkoita sitä, että me manataan sitä kriisitilannetta tulevaksi. Vaan se, että me avoimesti puhutaan vähän niin kuin, miten vältytään rahariidoilta. Puhumalla avoimesti. Mm. Tämä on tämä kaikkien vastaus tämän podin lopputeksteissä voisit lukea se avoimuus. Vastaus.
Ja sitten kädellä voi tehdä tämmöisen sateenkaariliikkeen. Avoimuus.
Mutta pakko vielä sanoa, tuli mieleen tuosta Katin tarinasta, niin kuin tällä omakohtainen kokemus, että mulle oli ihan kauhean tärkeää eron jälkeen nyt, vaikka tuntui ihan hirveältä, se, että minä opin maksamaan laskuja ja käyttämään rahaa, vaikka joo, kyllä olin elänyt pitkään jo aikuisena yksin ennen tota pitkää parisuhdettakin ja hoitanut asiani, mutta jotenkin se niin kuin meidän perheen työn jako meni niin, että koska minä olen tällainen vähän leväperäinen talousasioiden suhteen ja laskut unohtuu maksaa, niin se eksä aina huolehti siitä, että mä maksoin ja tavallaan niin kuin oli se semmoinen niin kuin järkevää projektinjohtaja, niin minähän tipui aivan tyhjän päälle, että herranjestas, pitääkö mun tämmöisetkin asiat itse nyt jatkossa huolehtia. Ja se on ollut mulle aika hyvä oppi.
No niin, oma elämäsi projektinjohtaja Viivi Niinikäs.
Kyllä.
Meillä on tämän Melkein kaikki erosta -podin yhteydessä Areenassa linkki Viivin pieneen erokouluun, jossa on vähän semmoisia steppejä ja apuja ollut eroa harkitseville tai jo eronneille, että minkälaisia asioita olisi hyvä mietiskellä ja ehkä sitten päästä asioissa eteenpäin. Tähän rahajaksoon liittyen siellä löytyy ehkä vähän semmoista enemmän faktatietoa, pientä muistilistaa, että mitä asioita pitää ottaa huomioon, mutta mitä sä Viivi sanoisit semmoisena vinkkinä tai yhtenä tärkeänä asiana?
No ehkä täältä niin kuin terapeutin näkökulmasta, niin se tunteiden käsittely ja hyvä erokeskustelu on taas tämän niin kuin rahankin kanssa. Että, ja jotenkin niin kuin muistaa sen, että se toinen ei ole vihollinen, vaikka mua sattuu. Et kun käsittelee ne tunteet erikseen, niin pystyy myös puhumaan näistä käytännön asioista ilman sitä kovaa tunnelatausta. Ja ilman sitä, että näkee sen toisen jotenkin vihollisena. Sillä on ehkä helpompi käsitellä ja sopia, miten rahat jaetaan.
Tästä aiheesta siis lisää siellä erokoulun puolella. Ja käy myös seuraamassa Instagramissa Ylen Melkein kaikki elämästä -tiliä. Siellä myös näitä eroasioita pallotellaan. Kiitos Viivi sulle.
Kiitos Reetta.
Ja kiitos sulle, että kuuntelit. Me tehdään muuten vielä kesän lopussa bonusjakso. Jos sulla on kysymys Viiville, niin käy esittämässä se Yle Areenan mobiilisovelluksessa löytyvässä kommenttiboksissa. Ja muista, jos sun pitää erota, niin sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi, saaks lapsen asioita joka instassa, mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä, entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta. Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.